VOA News สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามปลอมตัวเป็นหมอบุกเข้าไปในโรงพยาบาลทหารขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟกานิสถานและยิงกราดสังหารแพทย์พยาบาลและคนป่วยเสียชีวิตอย่างน้อย30รายลูกชายของคิมจองนำปรากฏตัวทาง YouTube ระบุว่าตนและครอบครัวปลอดภัยดีขณะนี้หลบซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยและสตรีอเมริกันหลายพันคนนัดหยุดงานในวันสตรีสากลเพื่อแสดงพลังของผู้หญิงในทางเศรษฐกิจในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับความตึงเครียดล่าสุดบนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบจรวดขีปนาวุธรายงานสัมภาษณ์ทนายคนไทยในอเมริกาเกี่ยวกับความกังวลต่อกฎหมายคนเข้าเมืองและเรื่องของโรคเบาหวานกับโรคมะเร็งที่ก่อความกังวลมากขึ้นให้กับคนเอเชียปิดท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์ว่าด้วยคนที่มีผมน้อยกับส่วนสูงนั้นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่นะครับติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกระทรวงกลาโหมของอัฟกานิสถานรายงานว่าสมาชิกกลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานปลอมตัวเป็นหมอบุกเข้าไปในโรงพยาบาลทหารขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงคาบูแล้วยิงกราดสังหารผู้คนที่โรงพยาบาลแห่งนี้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนนะครับบาดเจ็บอีกหลาย10คนก่อนที่ทหารอัฟกานิสถานจะเข้าล้อมโรงพยาบาลแห่งนั้นแล้วยิงคนร้ายเสียชีวิตทั้งหมดหลังการต่อสู้ที่กินเวลานานหลายชั่วโมงพยานในเหตุการณ์ระบุว่าการโจมตีเริ่มต้นขึ้นด้วยระเบิดติดรถยนต์บริเวณประตูทางเข้าโรงพยาบาลซาดาโมฮัมหมัดดาอูดข่านในแถบชานกรุงคาบูก่อนที่คนร้ายที่มีอาวุธครบมือพร้อมระเบิดได้บุกเข้าไปในโรงพยาบาลขนาด400เตียงแห่งนี้และกราดยิงใส่ผู้ป่วยแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลก่อนที่ทหารอัฟกานิสถานจะมาถึงนะครับต่อมากลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีในครั้งนี้ทางด้านประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชราฟกานีซึ่งกล่าวปราศัยเนื่องในวันสตรีสากลอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่เกิดเหตุได้ออกมากล่าวประณามเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้พร้อมทั้งสัญญาว่าจะนำคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับชายผู้อ้างว่าเป็นบุตรชายของนายคิมจองนำพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวผ่านเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ YouTube ว่าตนและครอบครัวปลอดภัยดีและอาศัยอยู่ในสถานที่ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้นอกจากนี้ยังบอกว่าตนอยู่กับแม่และน้องสาวและคาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเร็วๆนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ออกมายืนยันว่าชายที่ปรากฏตัวทางวิดีโอใน YouTube นั้นคือนายคิมฮานโซบุตรชายวัย21ปีของคิมจองนำกับภรรยาคนที่2ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่มาเก๊าก่อนหน้านี้นะครับโดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Kiolima Civil Defense คือผู้โพสต์วิดีโอดังกล่าวลงใน YouTube และมีแถลงการด้วยว่าเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือชาวเกาหลีเหนือที่ลี้ภัยหรือแปรพักจากรัฐบาลกลุ่มเปียงยางแถลงการที่ว่านี้ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล4ประเทศคือเนเธอร์แลนด์จีนสหรัฐส่วนอีกหนึ่งประเทศนั้นไม่เปิดเผยชื่อนะครับที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการปกป้องครอบครัวของนายคิมจองนำนายคิมจองนำนั้นถูกลอบสังหารที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์โดยเชื่อว่าเป็นการใช้ยาพิษในการสังหารนะครับมาเลเซียกล่าวหาว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นเป็นผู้สั่งการลอบสังหารครั้งนี้และขณะนี้ก็ได้เร่งหาตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นท่าทีในทางบวกของเกาหลีเหนือก่อนที่จะยินยอมเจรจาใดๆเพื่อบรรเทาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับ การแถลงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากมีการประชุมฉุกเฉินแบบปิดของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติโดยทูตเฮลี่กล่าวว่าเนื่องจากนายคิมจองอึนนั้นไม่ใช่คนที่มีเหตุผลดังนั้นคณะมนตรีความมั่นคงจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆรอบด้านเกี่ยวกับเกาหลีเหนือการประชุมฉุกเฉินของสหประชาชาติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยกลาง4ลูกไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วจนก่อให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกและจีนก็ได้ออกมาเตือนให้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้และสหรัฐใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันทางการทหารนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเตือนว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันอย่างรุนแรงได้จากความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีดังกล่าวอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองกลับมองว่าคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวด้านนโยบายของจีนเกี่ยวกับเกาหลีเหนือมากกว่าผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับนายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวเตือนเรื่องวิกฤตการณ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดโดยนายหวังยี่ได้ตำหนิรัฐบาลเปียงยางที่ละเลยมาตรการลงโทษจากนานาประเทศและแสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนการนิวเคลียร์และโครงการทดลองจรวดของเกาหลีเหนือแต่ขณะเดียวกันก็กล่าวโทษการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปรียบเทียบสถานการณ์ในขณะนี้ว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นเหมือนกับรถไฟ2ขบวนที่กำลังเร่งความเร็ววิ่งเข้าหากันและไม่มีฝ่ายใดเต็มใจที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะนี้ทั้งยังตั้งคำถามด้วยว่าทั้ง2ฝ่ายพร้อมจะวิ่งเข้าชนกันจริงหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้เกาหลีเหนือระงับการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และยุติการทดสอบจรวดขีปนาวุธก่อนและขอให้สหรัฐพักการซ้อมรบในเกาหลีใต้เช่นกันโดยนายหวังยี่ให้เหตุผลว่าการระงับกิจกรรมของทั้งสองฝ่ายจะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับความมั่นคงและนำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาได้ในขณะเดียวกันนักการทูตระดับสูงของปักกิ่งก็พยายามดึงจีนออกห่างจากกรณีขัดแย้งครั้งนี้โดยอ้างว่าปัญหาเรื่องนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีเป็นเรื่องระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐแต่นายหวังยี่ก็ยอมรับว่าจีนนั้นมีบทบาทสำคัญที่มิอาจละเลยได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนั้นใกล้ชิดกันมากเหมือนริมฝีปากกับฟันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองอย่างเช่นอาจารย์โมฮันมาลิกแห่งศูนย์เอเชียแปซิฟิกเพื่อการศึกษาด้านความมั่นคงที่ฮอนอลูลูกลับมองว่าคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนสะท้อนถึงความล้มเหลวด้านนโยบายเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและเปรียบเทียบว่าแม้จีนกับเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหมือนริมฝีปากกับฟันแต่ขณะนี้เกาหลีเหนือมีฟันที่แหลมคมมากจากการมีขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์และริมฝีปากคือจีนนั้นกำลังมีเลือดออกด้วยและว่ากรณีการลอบสังหารพี่ชายต่างบรรดาของนายคิมจองอึนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใต้การปกป้องคุ้มครองของรัฐบาลปักกิ่งนั้นสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือขณะนี้ลงมาอยู่ที่จุดต่ำสุดเลยทีเดียวอาจารย์โมฮันมาลิกชี้ด้วยว่านายคิมจองอึนเป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนแรกที่ยังไม่ได้ไปเยือนจีนและว่าลำดับความสำคัญของจีนเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนั้นคือการรักษาสถานการณ์ไม่ให้ไร้เสถียรภาพความมั่นคงไร้สงครามและไร้อาวุธนิวเคลียร์ตามลำดับครับนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อด้วยว่าโอกาสที่เกาหลีเหนือจะกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาหลายฝ่ายเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะรัฐบาลกรุงเปียงยางได้แสดงออกหลายครั้งแล้วว่าตนไม่ต้องการและเท่าที่ผ่านมาประชาคมนานาชาติได้คาดหวังว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะมีบทบาทช่วยขบแก้ปัญหาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีแต่ปักกิ่งเองได้บอกปัดคำเรียกร้องจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะจากสหรัฐที่ว่าจีนสามารถจะมีบทบาทมากขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกาหลีเหนือถึงกระนั้นก็ตามอาจารย์โมฮันมาลิกนักวิเคราะห์ของศูนย์เอเชียแปซิฟิกเพื่อการศึกษาด้านความมั่นคงก็เชื่อว่าจีนมีโอกาสมากกว่าประเทศอื่นใดเพราะว่าปักกิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปของรัฐบาลกรุงเปียงยางเป็นอย่างดีและกองทัพปลดแอกประชาชนจีนก็อยู่ในฐานะพร้อมมากกว่าผู้อื่นใดที่จะจัดตั้งระบอบการปกครองซึ่งฝักใฝ่จีนขึ้นในเกาหลีเหนือ หากระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนต้องล่มสลายลงและพร้อมที่จะทำสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีถ้าจำเป็นเพื่อสถาปนาการครอบครองคาบสมุทรแห่งนี้ครับส่วนอาจารย์โออีชุนนักวิจัยอาวุโสของเอสราชารัตนาม School of International Studies ในสิงคโปร์ก็มองว่าพฤติกรรมที่มิอาจคาดเดาได้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งการที่ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าตนเองเป็นนักเจรจาต่อรองชั้นยอดก็ทำให้โอกาสความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเปลี่ยนท่าทีและหันไปเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเกาหลีเหนือนั้นไม่อาจจะเกินเลยความคาดฝันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและวันนี้ซึ่งเป็นวันสตรีสากลสตรีหลายพันคนร่วมหยุดงานทั่วสหรัฐนะครับเพื่อแสดงพลังและเรียกร้องให้เห็นคุณค่าของสตรีในทางเศรษฐกิจผู้จัดงานในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า A Day Without a Woman หรือวันที่ไม่มีผู้หญิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าหากไม่มีผู้หญิงไปทำงานหรือจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจอเมริกันก็จะประสบปัญหานะครับผู้จัดงานนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่จัดงานเดินขบวน Women's March ในกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมกราคมหลังวันปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ขอให้ผู้ร่วมประท้วงหยุดงานนั้นสวมเสื้อสีแดงเพื่อแสดงพลังด้วยนะครับโดยสหประชาชาติระบุว่าปัจจุบันมีผู้นำประเทศที่เป็นสตรีทั้งหมด22คนมากกว่าช่วงเวลาไหนๆในประวัติศาสตร์นะครับนอกจากนี้ในตลาดแรงงานนั้นมีผู้หญิงทำงานอยู่เป็นสัดส่วนถึง 44% ด้วยกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับและนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่มความเข้มงวดต่อผู้ที่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในอเมริกามากขึ้นก็สร้างความกังวลให้กับชุมชนต่างด้าวทั่วอเมริกาซึ่งรวมไปถึงชุมชนไทยนะครับวันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์ทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองที่สะท้อนความกังวลที่ว่านี้ซึ่งคุณพฤติการตุลาชมนำมาเสนอครับ
ตั้งแต่มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงก็จะบอกได้เลยว่ามีคนโทรมาหาจริงเยอะมากนะคะด้วยคำถามอะไรที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยนะคะมีคนโทรเข้ามาเยอะมากไม่ได้หมายความว่าแบบมีคดีความเยอะขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าคนกลัวคนตื่นตระหนกนะคะแล้วก็คนเป็นกังวลมากๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าหากว่าจะเข้ามาปรึกษาเพื่อที่จะหาหนทางมันก็จะเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าจะมาถามเหมือนแบบว่าทั่วไปว่าในกรณีคนอยู่ผิดกฎหมายควรจะกลับเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย
ครับคุณจิ๋งเอี่ยวพันทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนียสะท้อนความรู้สึกของผู้คนในกลุ่มคนต่างด้าวที่เริ่มมีความวิตกกังวลและกลัวผลกระทบจากนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองของทางการสหรัฐที่มีความเข้มงวดมากขึ้นหลังการขึ้นรับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ในฐานะทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองที่มีประสบการณ์ว่าความมากว่า14ปีเธอยอมรับว่ากำลังเผชิญกับมาตรการและแนวทางบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับ
เข้มงวด 100% ค่ะยกตัวอย่างเช่นที่จริงไปขึ้นศาลมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจากคดีที่ปกติแล้วเนี่ยอัยการนี่ก็คือเป็นทนายของฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะคะในคดีลักษณะนี้แล้วเนี่ยเขาควรจะต้องยอมปิดเคสนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำมาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะพอไปเจอรอบนี้เขาก็ไม่ปิดพอถึงคุยจึงก็บอกทำไมถึงไม่ปิดอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็เข้าใจว่ามันไม่มีเหตุผลแล้วเขาก็หน้าตาดูว่าเขาเสียใจแล้วเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าแต่เนี่ยเจ้านายเขาสั่งมาว่าห้ามปิดห้ามยอมอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ผู้พิพากษาเองก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ยอมปิดเขาก็บอกเขาได้รับคำสั่งมาจากหัวหน้าเขาอีกทีนึงคือห้ามยอม
ครับเธอยอมรับว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ต้องมีการประเมินท่าทีและแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมดเพราะรัฐบาลกลางสหรัฐได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีอำนาจจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ไม่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายและสามารถในประเทศออกจากสหรัฐได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งฟ้องศาลเหมือนที่ผ่านมาครับทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยบอกด้วยว่ากระแสความกังวลที่เพิ่มขึ้นทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับมาตรการของเจ้าหน้าที่ ที่ส่งต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ของชาวชุมชนไทยในอเมริกาอย่างแพร่หลายทั้งที่ไม่เป็นความจริงจนทำให้ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของชาวไทยโดยใช่เหตุครับ
ใช่ค่ะก็คำแนะนำก็คือว่าให้เลือกอ่านข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาของการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปฟังมาจากไหนในเพจที่ใครก็ไม่รู้เขียนขึ้นมาไม่ต้องมีการออกตัวไม่ต้องมีการรับผิดชอบแต่ต่อสิ่งที่เขียนออกมาเนี่ยไม่ใช่ฟังไม่ได้แต่ต้องฟังหูไว้หูนะคะซึ่งมันแตกต่างจากคุณไปหาข้อมูลในรัฐบาล USCIS เว็บไซต์หรือแบบImmigration and Customs Enforcement เว็บไซต์หรือแม้แต่แบบข้อมูลที่จิ๋งพยายามให้เองก็ตามเนี่ยจิ๋งจะใส่ชื่อตัวเองลงไปเสมอ
ครับในฐานะทนายเชื้อสายไทยที่เที่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเธอใช้โอกาสนี้เดินทางบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐโดยเฉพาะให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้เตรียมความพร้อมรับมือและรู้เท่าทันมาตรการของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นครับ
มันสำคัญเพราะว่ามันมีผลโดยตรงผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของเรานะคะในส่วนของนายจ้างเนี่ยสำคัญเพราะว่านายจ้างเนี่ยมี demands มีกฎหมายเนี่ยบังคับไว้หลายอย่างมากที่จะต้องทำตามมีกฎหมายหลายฉบับใช่ไหมคะดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้องตื่นตัวอยู่แล้วกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วมันมีผลโดยตรงกับเราในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็ขึ้นอยู่กับอีกว่าคุณอยู่ที่นี่เนี่ยด้วยสถานภาพที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงแล้วก็ความกังวลเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตรงนั้น
ครับคุณจิ๋งเอี่ยวพานทองได้รับเชิญจากสำนักงานพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยวอชิงตันดีซีให้เดินทางไปจัดการบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับนโยบายที่เข้มงวดด้านตรวจคนเข้าเมืองที่มากขึ้นของสหรัฐครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง69จุดปิดที่ 2,856 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 5,838 จุดStandard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 2,363 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,200 กับ8ดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท30สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
กับสารรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ประกาศว่าจะมีคำวินิจฉัยเรื่องมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮในวันศุกร์นะครับผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์กรณีที่เธอและพวกถูกกล่าวหาว่ารับสินบนการยื่นเรื่องต่อศาลเดินทางมาถึงจุดนี้หลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้ลงมติให้ถอดถอนประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮออกจากตำแหน่งและมติดังกล่าวต้องได้รับการยืนยันจากศาลรัฐธรรมนูญก่อนมีผลบังคับใช้นะครับข้อกล่าวหาที่ผู้นำเกาหลีใต้เผชิญมาจากกรณีที่เธอถูกตั้งข้อสงสัยว่าร่วมกันกับคนสนิทที่ชื่อนางชอยซุนซิลรับเงินจากบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งในเกาหลีใต้เป็นเงินรวมกัน70ล้านดอลลาร์โดยฝ่ายผู้ให้เงินบริจาคจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับหากว่าศาลตัดสินขับประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮออกจากตำแหน่งตามที่สภาลงมติเธอจะเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกของประเทศที่ถูกขับออกจากตำแหน่งและเกาหลีใต้จะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ภายใน60วันนะครับและที่สหรัฐครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งกล่าวว่ากำลังดำเนินการแก้ไขจุดอ่อนในระบบปฏิบัติการของตน1วันหลังจากที่เว็บไซต์ WikiLeaks เปิดเผยเอกสารจำนวนมากเกี่ยวข้องกับศักยภาพและเทคนิคของ CIA หรือหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐในการแฮกระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารนะครับ Apple กล่าวในแถลงการว่าบริษัทได้แก้ไขในประเด็นที่ถูกบ่งชี้ในเอกสารของ WikiLeaks แล้วหลายจุดและจะเร่งมือแก้ไขจุดอ่อนต่างๆเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันซัมซุงกล่าวว่ารับทราบถึงปัญหาและกำลังเร่งจัดการเช่นกัน และบอกเสริมด้วยครับว่าบริษัทนั้นให้ความสำคัญอันดับหนึ่งต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับในเอกสารที่ถูกเผยแพร่ผ่านวิกิลีกส์หน่วยงาน CIA นั้นสามารถระบุถึงจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ของบริษัทเช่น Apple, Google และ Microsoft และแทนที่ CIA จะนำข้อมูลนี้ไปบอกกับบริษัทเทคโนโลยีหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐแห่งนี้กลับใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเหล่านั้นและทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมีความเสี่ยงที่จะถูกจารกรรมข้อมูลนะครับยังอยู่ที่อเมริกาครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐกล่าววันพุธว่าศักยภาพการผลิตของเศรษฐกิจอเมริกันนั้นเติบโตร้อยละ 1.3 ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเทียบกับการขยายตัว 3.3% ในไตรมาสก่อนและสำหรับทั้งปีที่แล้วนะครับอัตราการผลิตนั้นเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวของศักยภาพการผลิตที่ต่ำสุดในรอบ5ปีก็ว่าได้นะครับทั้งนี้การชะลอลงของศักยภาพการผลิตนั้นยังคงเป็นปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งนักวิเคราะห์ยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่หากดูค่าใช้จ่ายด้านแรงงานซึ่งมีผลสำคัญในเรื่องอัตราการผลิตนั้นค่าใช้จ่ายด้านแรงงานสูงขึ้น 1.7% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเร่งเครื่องจากไตรมาสก่อนหน้านั้นที่ตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 0.7 นะครับและที่ประเทศจีนครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับทางการจีนได้อนุมัติในขั้นต้นสำหรับเครื่องหมายการค้าของทรัมป์38รายการซึ่งถือว่าเป็นการเปิดทางให้กิจการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และครอบครัวนั้นเตรียมเปิดธุรกิจเพิ่มหลายอย่างตั้งแต่โรงแรมประกันภัยและการจัดการเรื่องเจ้าหน้าที่คุ้มกันหรือบอดี้การ์ดนะครับทนายของกิจการทรัมป์ออร์แกไนเซชันกล่าวว่าได้ยื่นขออนุมัติเรื่องเครื่องหมายการค้าไปตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นก็เป็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงและมีคำต่อต้านจีนหลายเรื่องทั้งเรื่องค่าเงินหยวนรวมไปถึงการแย่งงานจากสหรัฐนะครับฝ่ายต่อต้านทรัมป์บอกว่าธุรกิจของหน่วยงานทรัมป์ออร์แกไนเซชันที่ขยายกิจการในจีนขณะนี้นั้นตั้งคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหากว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านเครื่องหมายการค้าจะมีผลบังคับใช้ภายใน90วันครับและส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทผลิตเครื่องบิน Airbus และบริษัทออกแบบรถยนต์อิทาวดีไซน์เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่เป็นรถบินได้ที่งานเจนีวาออโต้โชว์นะครับรถคอนเซปต์คาร์ที่ผนวกเทคโนโลยีโดรนกับเทคโนโลยีของรถยนต์นั่งปกตินั้นมีชื่อว่า Pop-up และเป็นระบบที่สั่งการให้ยานพาหนะนี้ขับเคลื่อนเองได้และพาผู้โดยสารไปจุดหมายปลายทางทั้งบนถนนและทางอากาศนะครับรูปร่างของ Pop-up นั้นจะคล้ายกับแคปซูลและมีพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนนอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถเรียกให้มารับได้จากสมาร์ทโฟนอีกด้วยนะครับขณะนี้นวัตกรรมนี้ยังเป็นเพียงแค่คอนเซปต์คาร์เท่านั้นและผู้ที่ผลิตบอกว่าอุปสรรคสำคัญคือเรื่องกฎหมายและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการรองรับเทคโนโลยีที่ว่านี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานสุขภาพนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วสหรัฐพบการเชื่อมโยงของโรคเบาหวานประเภทที่2และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเป็นโรคมะเร็งในการศึกษากลุ่มตัวอย่างชาวเอเชียเกือบ 800,000 คนเป็นเวลา13ปีคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอครับ
ครับนักวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กพบว่าโรคเบาหวานชนิดที่2นั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในกลุ่มผู้ป่วยเอเชียโดยเฉลี่ยร้อยละ26เทียบกับผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวตะวันตกสำหรับมะเร็งบางชนิดคือถุงน้ำดีและมะเร็งท่อน้ำดีนะครับการค้นพบครั้งนี้ทำให้นักวิจัยตั้งข้อสังเกตด้วยว่า อวัยวะที่เกิดมะเร็งนั้นอยู่ใกล้กับตับอ่อนซึ่งผลิตอินซูลินนั่นเองนะครับข้อมูลล่าสุดนี้มาจากกลุ่มตัวอย่างที่มากถึง 770,000 คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ประเทศที่อยู่ในกลุ่มการศึกษานั้นก็คืออินเดียจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนไต้หวันโดยอายุเฉลี่ยของกลุ่มผู้ป่วยนั้นอยู่ที่54ปีนะครับการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทำติดต่อกันเฉลี่ยยาวนาน13ปีเพื่อดูว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเริ่มมีอาการเป็นมะเร็งหรือไม่ในภายหลังและการศึกษาพบนะครับว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการศึกษา13ปีนี้จำนวน 37,300 คนอาจารย์ยูเชนผู้ทำวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กระบุว่าหากเทียบกับชาวตะวันตกผู้ป่วยเบาหวานชาวเอเชียมีความเสี่ยงต่อมะเร็งชนิดที่พบไม่บ่อยนักเช่นประเภทมะเร็งตับไตและต่อมไทรอยด์บางชนิดนะครับนักวิจัยบอกว่าชาวเอเชียที่เป็นเบาหวานนั้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเหล่านี้มากประมาณ2เท่าหากเทียบกับชาวเอเชียด้วยกันเองที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานครับ
Patients with diabetes, they have high level of insulin, and some cancer cells, they're very sensitive to insulin.
เธอบอกว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีระดับอินซูลินสูงและมะเร็งนั้นอ่อนไหวอย่างมากต่อระดับอินซูลินและนั่นอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เนื้อร้ายมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเท่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้การศึกษาลักษณะเดียวกันต่อกลุ่มคนเอเชียนั้นใช้กลุ่มตัวอย่างที่ขนาดเล็กกว่ามากนะครับ
Cancer prevention needs to take into account for diabetes.
อาจารย์ยูเชนบอกว่าการป้องกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญและควรมีการระบุว่าเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งด้วยจากนั้นจะได้มีการปรับปรุงวิธีการใช้ชีวิตเพื่อที่จะป้องกันโรคเบาหวานและโรคมะเร็งเธอกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เพิ่มเติมจากแนวทางป้องกันและแทรกแซงเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเบาหวานโดยทั่วไปควบคู่กันไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าผู้ชายที่รูปร่างเตี้ยมีจีนที่อาจทำให้ผมร่วงหรือศีรษะล้านเร็วขึ้นและเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นด้วยคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับผลการศึกษาวิเคราะห์จีนที่ทำกับผู้ชายรูปร่างเตี้ยกว่า 20,000 คนในสหรัฐสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เยอรมนีอังกฤษกรีซและออสเตรเลียได้พบว่าราวครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้เสียเส้นผมหรือศีรษะล้านเร็วกว่าควรคือก่อนที่อายุจะย่างเข้าเกณฑ์50ปีส่วนอีกครึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาเรื่องการเสียเส้นผมครับนักวิจัยยังได้พบความสัมพันธ์ในจีนของผู้ชายรูปร่างเตี้ยกับการแตกเนื้อหนุ่มก่อนวัยหรือเร็วกว่าเพื่อนๆรวมทั้งโอกาสความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งต่อมลูกหมากนอกจากนั้นแล้วนักวิจัยยังได้พบหลักฐานบ่งชี้ว่าชายรูปร่างเตี้ยที่เริ่มศีรษะล้านก่อนวัยนั้นมีโอกาสจะเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นรวมทั้งมีความเสี่ยงของโรคหัวใจสูงขึ้นด้วยครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยของ University of Bonn ในเยอรมนีอธิบายว่าจีนที่พบในชายรูปร่างเตี้ยซึ่งอาจทำให้ผมร่วงหรือศีรษะล้านในวัยก่อน50ปีนี้อาจไม่ใช่เครื่องกำหนดสำหรับทุกๆสิ่งเพราะว่าบุรุษรูปร่างเตี้ยไม่ควรกังวลเรื่องนี้มากเกินไปหากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องผมร่วงหรือศีรษะล้านก่อนวัยอันควรซึ่งปัญหานี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตนครับนักวิจัยเสริมด้วยนะครับว่าการศึกษาที่พบความเกี่ยวพันระหว่างรูปร่างเตี้ยศีรษะล้านและโอกาสความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนี้อย่างเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นเองครับไม่ว่าการค้นพบหรือคำตอบท้ายสุดเกี่ยวกับชายรูปร่างเตี้ยกับจีนที่อาจจะทำให้มีโอกาสศีรษะล้านก่อนวัยจะเป็นอย่างไรนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะเป็นข่าวที่ทำให้น่าหนักใจครับเพราะว่าเรื่องที่ดูจะสำคัญมากกว่าจำนวนเส้นผมบนศีรษะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ผมครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington